79. kiri, andiitide siirdumine hommikumaadesse. Inimsoo kodumaa on Aasia. Anton ja Fonta sündisid selle mandri ühel lõunapoolsel poolsaarel. Praeguse Afganistani mägismaadele rajas nende järglane Padonan algelise kultuurikeskuse, mis püsis üle poole miljoni aasta. Siin inimsoo idapoolses koondumispunktis eristusid sangikrahvad andoniitide tüvikonnast ja nende esimene kodumaa, esimesed jahimaad ja esimene lahinguväli olid Aasias. Edel-Aasia oli tunnistajaks talamaatlaste, nodiitide, adamiitide ja andiitide järjestikustele tsivilisatsioonidele ning neilt aladelt levisid nüüdisaegse tsivilisatsiooni potentsiaalid üle kogu maailma. Esimene, Turkestani andiidid. Enam kui 25 000 aasta jooksul ehk peaaegu kuni aastani 2000 enne Kristust elasid Euraasia südames valdavalt kuigi väheneval määral andiidid. Turkestani madalikel pöördusid andiidid Euroopa poole, liikudes ringi ümber sisemaa järvede. Selle piirkonna mägismaadelt imbusid nad aga itta. Ida-Turkestan, Xinjiang ja vähemal määral ka Tiibet olid iidsed väravad, mille kaudu Mesopotaamia rahvad tungisid üle mägede kollase inimese põhjapoolsetele aladele. Andiitide imbumine Indiasse kulges kaheti. Turkestani mägismaadelt, Punjabi ja Iraani karjamaadelt läbi Peruchistani. See varane sisseränne ei olnud mingis mõttes vallutusretk. See oli pigem andiidi hõimude pidev vool Lääne-Indiasse ja Hiinasse. Andiidi segakultuuri keskused püsisid peaaegu 15 000 aastat Xinjiangis, Tarimi jõgikonnas ja lõunapool Tiibeti mägismaal, kus andiidid olid andoniitidega ulatuslikult segunenud. Tarimi org oli tõelise andiitide kultuuri idapoolseim eelpost. Andiidid ehitasid siia oma asulad ja sõlmisid kaubandussuhted edumeelsete hiinlastega, idas ja andoniitidega põhjas. Tarimi org oli tol ajal viljakas maa, sest sademeid oli rohkesti. Idapool laius avar, kobi, rohumaa, kus karjakasvatajad hakkasid järk-järgult põllundusele üle minema. See tsivilisatsioon hävis, kui vihma toovad tuuled nihkusid kagusse, aga omal ajal konkureeris Mesopotaamia endaga. Aastaks 8000 enne Kristust hakkas Kesk-Aasia mägismaa üha suurem põuasus andiite, orgudesse ja merekallastele ajama. Süvenev põud sundis neid minema Niiluse, Eufrati, Induse ja kollase jõe orgudesse ja kutsus andiidi tsivilisatsioonis esile ka uue arengu. Hakkas tekkima uus arvukas klass, kaupmehed. Kui kliima muutis küttimise rändavatele andiitidele ebatulusaks, ei järginud nad vanemate rasside arengut ega hakanud karjakasvatajateks. Tekkis kaubandus ja linnaelu. Egiptusest läbi Mesopotaamia ja Turkestani kuni Hiina ja India jõgedeni hakkasid tsiviliseeritumad hõimud koonduma tootmise ja kaubandusega tegelevatesse linnadesse. Kesk-Aasia kaubandusmetropoliks sai Adonia, mis asus praeguse Ashabadi lähedal. Nii maismaal kui ka veeteedel kiirenes kivi, metalli, puidu ja keraamika kaubandus. Ent üha süvenev põud põhjustas andiitide suureneva väljarännu Kaspia merest lõunasse ja itta jäävatelt aladelt. Sisserände laine pöördus põhjast lõunasse ja Babylonia ratsanikud tungisid Mesopotaamiasse. Kesk-Aasia üha suurema põuasuse mõjul elanikkond kahanes, samuti vähenes nende rahvaste sõjakus. Kui sademete vähenemine põhjapool surus nomaadidest andoniite lõunasse, toimus andiitide tohutu väljaränd Turkestanist. See oli nii nimetatud aarialaste lõplik liikumine Vahemere idarannikule ja Indiasse. Sellega kulmineerus Aadama segunenud järeltulijate kaua kestnud hajumine, mille käigus need arenenumad rassid täiustasid mõningal määral kõiki Aasia rahvaid ja enamiku Vaikse ookeani saarte rahvastest. Üle idapoolkera laiali hajudes jäid andiidid seega ilma oma kodumaast nii Mesopotaamias kui ka Turkestanis, sest andoniitide ulatuslik lõunapoole liikumine vähendas andiitide osakaalu sel määral, et nad peaaegu kadusid. Kuid isegi 20. sajandil pärast Kristust on veel Turaani ja Tiibeti rahvaste seas andiidi verejälgi, millest annavad tunnistust neis piirkondades vahete vahel leiduvad blondid inimtüübid. Varased Hiina ürikud räägivad punapäistest nomaadidest, kes elasid kollase jõe äärsetest rahumeelsetest asulatest põhjas ja säilinud on ka joonistusi, milles on tõetruult jäädustatud nii blondi andiidi kui ka brüneti mongoli tüübi olemasolu Tarimi jõgikonnas neil kaugetel aegadel. Kesk-Aasia andiitide varjatud sõjalised anded tulid viimati eredalt ilmsiks 1200. Aastal peale Kristust, mil mongolid asusid Chingis Khani juhtimisel valutama suuremat osa Aasia mandrist. Ja nagu vana aja andiidid, nii kuulutasid ka need sõjamehed, et on olemas vaid üks jumal taevas. Nende impeeriumi varase lagunemise tõttu lükkus õhtumaa ja idamaa vaheliste kultuurisuhete tekkimine kauaks edasi ja pidurdas tunduvalt monoteistliku arusaama levikut Aasias. Teine. India vallutamine andiitide poolt. India on ainus paik, kus segunesid kõik urantia rassid ja andiitide sissetung lisas neile viimase tüvikonna. Mäestikes Indiast loodes tekkisid sangik rassid ja eranditult kõigi nende rasside liikmed jõudsid varakult India alakontinendile, jättes endast maha kõige heterogeensema rasside segu, mis urantial on kunagi elanud. Vana India oli nagu sisserändavate rasside valgala. Poolsaare alumine osa oli varem veidi kitsam kui praegu. Kangese ja Induse deltad on kujunenud suures osas viimase 50 000 aasta jooksul. India varaseimad rassisegud tekkisid saabunud punase ja kollase rassisegunemisest põliselanikest andoniitidega. Seda rühma nõrgendas hilisem asjaolu, et see neelas endasse suure osa väljasurevast idapoolsetest rohelistest rahvastest ning ka oransist rassist, ent parandas veidi sinise inimese lisandumine. Samas sai see taas tugevasti kannatada indigo rassi suurte hulkadega kokkusulamise tõttu. Nii nimetatud India põliselanikud esindavad vaevalt küll neid varaseid inimesi, pigem on nad kõige vähem arenenud lõuna- ja idapoolne haru, mis jäi nii varaste andiitide kui ka nende hiljem ilmunud aaria sugulaste poolt täielikult puutumata. Aastaks 20 000 enne Kristust oli Lääne-India elanikkond saanud lisaks juba aadama verd ja üheski teises rahvasuranti ajaloos pole kunagi kombineerunud nii palju erinevaid rasse. Kahjuks olid aga teises, et sangik tüvikonnad veel valdavad ja oli tõeline õnnetus, et sellest ammusest rasside sulatusahjust puudusid nii suures osas sinine ja punane inimene. Kui oleks olnud rohkem esmaseid sangik tüvikondi, oleksid need andnud suure panuse tsivilisatsiooni, mis oleks võinud veelgi vägevamaks kujuneda. Tegelikult läks nii, et punane inimene hävitas end ise Ameerika mandritel, sinine inimene lahutas meelt Euroopas ja aadama varased järglased ning enamik hilisematest ilmutasid vähe soovi seguneda tumedamat nahavärvi rahvastega. Olgu siis Indias, Aafrikas või mujal. Ligikaudu 15 000 aastat enne Kristust kutsus kasvava rahvastikuga surve kogu Turkestanis ja Iraanis esile andiitide esimese tõeliselt ulatusliku liikumise India poole. Need arenenud rahvad valgusid enam kui 15. Sajandi jooksul läbi Belutsistani mägismaade, levisid Induse ja Kangese orgudesse ning liikusid aeglaselt lõuna poole Dekkanisse. See andiitide surve loodest tõrjus paljud vähem arenenud lõuna- ja idapoolsed rahvad Birmasse ning Lõuna-Hiinasse, kuid mitte sel määral, et päästa sissetungijate rassi kadumisest. India suutmatusel saavutada Euraasias hegemooniat olid suures osas topograafilised põhjused. Elanikkonna surve põhjast surus lihtsalt enamiku rahvast lõunasse, aina ahtamaks jäävale Dekkani territooriumile, mida ümbritses igast küljest meri. Kui oleks saanud rännata naabermaadele, oleks vähem arenenud rahvad igas suunas välja tõrjutud ja arenenumad tüvikonnad saavutanuksid kõrgema tsivilisatsiooni. Nüüd aga püüdsid need varased andiidid meeleheitlikult oma identiteeti säilitada ja tõkestada rassi allaneelamist sel teel, et kehtestasid sega abieludele ranged piirangud. Aastaks 10 000 enne Kristust olid andiidid sellele vaatamata kadunud, kuid rahvas oli sellest sulandumisest tunduvalt paranenud. Rasside segunemine on alati kasulik, sest soodustab kultuuri mitmekesisust ja sunnib tsivilisatsiooni edasi liikuma. Ent kui rassi tüvikondade vähem arenenud elemendid on ülekaalus, jäävad need saavutused lühiajalisteks. Paljukeelne kultuur võib säilida vaid siis, kui arenenumad tüvikonnad paljunevad vähem arenenutega võrreldes suuremal hulgal. Vähem arenenute piiramatu paljunemine, kui arenenumate paljunemine üha väheneb, mõjub kultuursele tsivilisatsioonile alati hukatuslikult. Kui antiidi vallutajaid oleks olnud kolm korda rohkem või kui nad oleksid kõige vähem soovitava kolmandiku oransi-rohelise indigorassi segust välja tõrjunud või hävitanud, oleks Indiast saanud üks maailma tsivilisatsiooni juhtivaid keskusi, mis oleks ligi meelitanud rohkem hilisemaid mesopotaamlaste laineid, kui need voolasid Turkestani ja sealt põhja poole Euroopasse. Kolmas. Draviidide India. Antiitidest India vallutajate segunemisel põlis rahva tüvikondadega tekkis lõppkokkuvõttes see segarahvas, keda on nimetatud draviidideks. Varasematel ja puhtamatel draviididel olid head eeldused kultuurisaavutusteks, aga need nõrgenesid üha, kui antiidi pärand muutus aina ahtamaks. See hukutaski India tärkava tsivilisatsiooni peaaegu 12 000 aastat tagasi. Ent ka selle vähese aadama vere sissevool kiirendas tunduvalt ühiskonna arengut. Liit tüvikond tõi kohe esile kõige mitmekülksema tolleaegse kultuuri. Üsna varsti pärast India vallutamist kaotasid draviidi antiidid rassilise ja kultuurilise sideme Mesopotaamiaga. Aga mere ja karavani teede hilisem avanemine taastas need sidemed. India pole viimase 10 000 aasta jooksul kunagi Mesopotaamiaga läänes ja ka Hiinaga idas sidemeid päriselt katkestanud, kuigi tõkestavad mäed soodustasid palju enam suhtlemist läänega. India rahvaste kõrgem kultuur ja usulised kalduvused pärinevad draviidi ülemvõimu varajastest aegadest ja tulenevad osaliselt asjaolust, et Indiasse jõudis nii varajaste antiitide kui ka hilisemate aarialaste sissetungidega paljuse tiidipreestreid. India religiooni ajalugu läbiv monoteism pärineb seega adamiitide õpetustest teises aias. Juba 16 000 aastat enne Kristust jõudis Indiasse sajastse tiidipreestrist koosnenud rühm ning nad oleksid selle paljukeelse rahva läänepoolse osa usuliselt peaaegu vallutanud, ent nende religioon ei jäänud püsima. 5000 aastaga mandusid nende doktriinid paradiisi kolmsusest kolm ühtseks tulejumala sümboliks. Ent enam kui 7000 aasta jooksul kuni antiitide migratsioonide lõpuni jäi India elanike religioosne staatus palju kõrgemaks kui maailmas üldiselt. Indial oli tolla ajal lootust muutuda kultuuri, religiooni, filosoofia ja majanduse alal maailma juhtivaks tsivilisatsiooniks. Ning kui lõunapoolsed rahvad poleks antiite täielikult endasse neelanud, oleks see siht tõenäoliselt teostunud. Draviidi kultuurikeskused asusid jõgede, põhiliselt Induse ja Gangese orus ja Dekkanis kolme suure jõe ääres, mis voolasid läbi ida kattide merre. Läänekattide ranniku asulad saavutasid oma esile tõusu tänu mere kaudu toimuvatele kontaktidele Sumeriga. Draviidid olid esimesi rahvaid, kes ehitasid linnu ning tegelesid laialdaselt ekspordi ja impordiga nii maa kui ka mere kaudu. Aastaks 7000 enne Kristust käisid kaameli karavanid regulaarselt kauges Mesopotaamias. Draviidi laevateed laienesid mööda rannikut üle Araabia mere Sumeri linnadeni Pärsia lahe ääres ja Bengali lahes jõuti Lääne-India saarteni. Need meresõitjad ja kaupmehed tõid Sumerist kaasa tähestiku ja kirjakunsti. Kaubandussuhted aitasid suuresti kaasa kosmopoliitilise kultuuri edasisele mitmekesistumisele, mille tulemusena tekkisid varakult paljud linnaelu mugavused ja isegi luksus. Kui hiljem ilmunud aarialased Indiasse jõudsid, ei tundnud nad küll draviidides ära oma sangikrassidesse neeldunud antiidi nõbusid, kuid leidsid eest hästi arenenud tsivilisatsiooni. Vaatamata bioloogilisele piiratusele rajasid draviidid kõrge tsivilisatsiooni. See levis hästi üle kogu India ja püsib Dekkanis praegugi. Neljas. Aarialaste sissetung Indiasse. Teist korda jõudsid andiidid Indiasse aarjalaste peaaegu 500 aastat kestnud sissetungina kolmanda aastatuhande keskel enne Kristust. See sisseränne tähistas andiitide lõpliku lahkumist oma kodumaalt Turkestanist. Aarjalaste varased keskused rajati kõikele India põhjaossa, eriti loode piirkonda. Neil sissetungijatel jäi maa vallutamine pooleli ja see tegemata jätmine sai neile saatuslikuks, sest nad neeldusid oma väikese arvulisuse tõttu lõunapoolsetesse draviididesse, kes hõivasid seejärel kogu poolsaare, välja aratud Himaalaja provintsid. Aarjalased jätsid rassiliselt Indiasse vähe jälgi, välja aratud põhjapoolsetesse provintsidesse. Tekkanis oli nende mõju rohkem kultuuriline ja usuline kui rassiline. Nii nimetatud aaria veri püsis Põhja-Indias rohkem hilisemate vallutajate, kaupmeeste ja missionäride mõjul, mitte niivõrd seetõttu, et nad viibisid neis piirkondades suurte hulkadena. Aaria vere pidev imbumine Punjabi toimus kuni esimese sajandini enne Kristust, kus juures viimased sissevoolud kaasnesid helenistlike rahvastike sõjakäikudega. Lõpuks segunesid aarjalased ja draviidid kangese madalikul ja lõid kõrge kultuuri. Hiljem tugevdas seda keskust kirdepoolse Hiina panus. Indias jõudis aegade jooksul õitsenguni mitu erinevat ühiskonna korda. Aarjalaste pooldemokraatlikest süsteemidest kuni despootlike ja monarhistlike valitsemisvormideni. Kuid ühiskonna kõige iseloomulikum joon oli suurte sotsiaalsete kastide püsimine, millele olid alguse pannud oma rassi identiteeti säilitada püüdvad aarjalased. See keeruline kastisüsteem on säilinud praegus ajani. Kõik neli suurt kasti peale esimese moodustati asjatuks osutunud katsena vältida aaria vallutajate rassilist ühte sulamist oma vähem arenenud alamatega. Kuid kõrgeim kast, õpetajad preestrid, pärineb setiitidest. 20. sajandil pärast Kristust elavad brahmanid on teise aia preestrite otsesed kultuurilised järeltulijad. Ehkki nende õpetused erinevad suuresti nende kuulsusrikaste eelkäijate omadest. Kui aarjalased Indiasse saabusid, tõid nad kaasa jumaluse kontseptsiooni, mille olid säilitanud oma vanades teise aia religiooni pärimustes. Kuid brahmanismi preestrid ei suutnud tagasi tõrjuda paganliku mõju, mis tekkis järsul kokkupuutel tekkani primitiivsemate religioonidega pärast aaria rassi kadumist. Seetõttu langes elanikkond suures osas madalamatele religioonidele omase orjastava ebausu kütkeisse. Ja nii ei õnnestunudki Indial luua kõrget sivilisatsiooni, mis aimus varasematest aegadest. Vaimne ärkamine 6. sajandil enne Kristust ei jäänud Indias püsima ja oli juba enne Muhamedi sissetungi hääbunud. Ent kunagi võib veel kerkida esile suurem Gautama, kes viib kogu India otsima elavat jumalat ning maailm näeb siis, kuidas kannavad vilja need kultuuripotentsiaalid, mis on olemas ka sellel mitmekülgsel rahval, kes nii kaua on paigal püsiva vaimse nägemuse halvava mõju all nagu koomas lebanud. Kultuur toetub bioloogilisele alusele, aga ainuüksi kast ei suutnud aaria kultuuri püsivaks muuta. Sest just religioon, tõeline religioon, on selle kõrgema energia vältimatu allikas, mis juhib rajama inimeste vahelisel vendusel põhinevat arenenud sivilisatsiooni. Viies. Punane inimene ja kollane inimene. Kui India lugu räägib põhiliselt andiitide valutustest ja lõpuks vanematesse arenevatesse rahvastesse neeldumisest, siis Ida-Aasia puhul tuleb rääkida pigem esmastest sangikutest, eriti punasest ja kollasest inimesest. Need kaks rassi pääsesid suures osas segunemisest alaväärtusliku Neandertali tüvikonnaga, mis sinist inimest Euroopas nii palju tagasi viis. Sellega säilitasid nad esmase sangik tüübi kõrge potentsiaali. Varased neandertallased olid levinud kogu Euraasias ja nende idapoolne tiib oli alaväärtuslike loomalike tüvikondadega veelgi enam saastunud. Need inimesest madalamad tüübid suruti lõunasse sama viienda jääliustikuga, mis oli nii kaua tõkestanud sangikute rännet Ida-Aasiasse. Ja kui punane inimene liikus ümber India mäestike kirdesse, leidis ta eest neist madalamatest tüüpidest vaba kirde Aasia. Punaste rasside hõimukord kujunes välja varem kui ühelgi teisel rahval ja nad olid esimesed, kes lahkusid sangikute koondumiskohast, Kesk-Aasias. Vähe arenenud Neandertali tühikonnad hävitati või tõrjuti hiljem liikvele läinud kollaste hõimude poolt mandrilt välja. Aga punase inimese ülemvõim Ida-Aasias oli kestnud enne kollaste hõimude saabumist peaaegu 100 000 aastat. Enam kui 300 000 aastat tagasi jõudis Hiinasse mööda rannikud kollase rassi põhiosa. Nad tungisid iga aasta tuhandega üha kaugemale sisemaale, kuid puutusid oma rändavate Tiibeti vendadega kokku alles suhteliselt hilisel ajal. Üha kiirem rahvastiku kasv sundis põhja poole liikuvat kollast rassi alustama tungi punase inimese jahimaadele. See sissetung koos rasside loomuliku vastasusega kulmineerus vaenuga ja nii algas otsustav võitlus kaug-ida viljakate maade pärast. Lugu sellest ajastute pikkusest võitlusest punase ja kollase rassi vahel on üks uranti ajaloo kangelas lugusid. Need kaks arenenud rassi pidasid enam kui 200 000 aastat kibedat ja lakkamatut sõda. Varasemates võitlustes olid üldiselt edukamad punased inimesed. Nende röövretked tegid kollaste asulates suurt laastamistööd. Aga kollane inimene oli sõjapidamiskunstis võimekas õpilane ja ilmutas varakult tähelepanuväärset võimet elada oma kaasmaalastega rahus. Hiinlastele sai esimesena selgeks, et ühenduses peitub jõud. Punastel hõimudel jätkusid vastastikku hävitavad konfliktid ja neid tabasid peagi korduvad lüüasaamised halastamatute hiinlaste agressiivsete rünnakute tagajärjel, sest nad jätkasid oma armutud tungi põhja poole. 100 000 aastat tagasi võitlesid suures osas hävitatud punase rassi hõimud selg vastu viimase jääkatte taanduvat jääd. Ja kui maasild itta üle Beeringi maakitsuse läbitavaks muutus, jätsid need hõimud Aasia mandri külalislahkuseta ranniku pikemalt mõtlemata maha. Sellest on möödas juba 85 000 aastat, kui viimased puhtad punased inimesed Aasiast lahkusid. Aga pikk võitlus jättis võidukale kollasele rassile oma geneetilise pitseri. Põhja-Hiina elanikud koos andoniitidest siberlastega sulandasid endasse üsna palju punast tüvikonda ja said sellest ka ohtrasti kasu. Põhja-Ameerika indiaanlased ei ole kunagi kokku puutunud isegi Aadama ja Eeva andiitidest järeltulijatega, sest nad tõrjuti oma kodumaalt Aasiast välja juba 50 000 aastat enne Aadama tulekut. Andiitide rände ajajärgul levisid puhtad punased tüvikonnad üle Põhja-Ameerika nomaadi hõimudena, küttidena, kes tegelesid vähesel määral ka põllundusega. Pärast Ameerika mandritele saabumist jäid need rassid ja kultuurirühmad ülejäänud maailmast peaaegu täielikult isoleerituks, kuni kristliku ajastu esimese aastatuhande lõpuni, mille Euroopa valged rassid nad avastasid. Kuni selle ajani olid Eskimood kõige valgemad inimesed, keda punase inimese põhjapoolsed hõimud olid kunagi näinud. Punane ja kollane rass olid ainsad inimtüvikonnad, kes ilma andiitide mõjuta üldse kõrge tsivilisatsioonini jõudsid. Vanim Ameerika indiaanlaste kultuur oli Onamonalontoni keskus Kalifornias, aga aastaks 35 000 enne Kristust oli see ammu kadunud. Mehikos, Kesk-Ameerikas ja Lõuna-Ameerika mägedes rajas hilisemad ja püsivamad tsivilisatsioonid rass, mis oli valdavalt punane, kuid sisaldas üsna palju lisandeid kollasest, oransist ja sinisest rassist. Need tsivilisatsioonid olid sangikute arengu tulemus, vaatamata sellele, et Peruusse jõudis ka andiidi verejälgi, kui välja arvata Eskimood Põhja-Ameerikas ja mõned Polüneesia andiidid Lõuna-Ameerikas, ei olnud lääne poolkera rahvastel kuni esimese aastatuhande lõpuni pärast Kristust ülejäänud maailmaga mingeid kontakte. Melkisedekite algses kavas uranti ja rasse täiustada oli ette nähtud, et miljon Aadama puhast järeltulijat peab siirduma Ameerika punaseid inimesi täiustama. Kuues. Hiina tsivilisatsiooni koidik. Mingil ajal pärast punase inimese tõrjumist Põhja-Ameerikasse surusid laiali levivad hiinlased andoniidid Ida-Aasia jõe orgudest välja. Põhja poole Siberisse ja läände Turkestani, kus nad puutusid peagi kokku andiitide kõrge kultuuriga. Birmas ja Indo-Hiina poolsaarel India ja Hiina kultuurid segunesid, sulasid kokku ning panid aluse neil aladel järjestikustele tsivilisatsioonidele. Siin on kadunud rohelise rassi osakaal püsinud suurem kui kusagil mujal maailmas. Vaikse ookeani saartel elas palju erinevaid rasse. Lõunapoolsetel ja suurematel saartel elasid rahvad, kelles oli suur rohelise ja indigovere osakaal. Põhjapoolsetel saartel elasid andoniidid ja hiljem rassid, kelle hulgas oli suur osa kollastel ja punastel tüvikondadel. Jaapani rahva esivanemad tõrjuti mandrilt välja alles 12 000 aastat enne Kristust põhjapoolsete Hiina hõimude võimsa tungiga piki rannikut. Nende lõplik väljaränd polnud põhjustatud niivõrd rahvastiku survest kui nende juhi algatusest, keda nad olid hakanud jumalikuks olendiks pidama. Nagu India ja Vahemere idaranniku rahvadki, rajasid kollase inimese võidukad hõimud oma esimesed keskused ranniku äärde ja jõgede kallastele. Ranniku asulatel läks hilisematel aastatel halvasti, sest üha suuremate üleujutuste ja jõgede voolusuuna muutuste tõttu ei olnud madaliku linnades enam võimalik elada. 20 000 aastat tagasi olid hiinlaste esivanemad ehitanud üles tosin tugevat algelise kultuuri ja hariduse keskust, eriti Piki Kollase ja Yangtze jõge. Ja nüüd said need keskused jõudu juurde Xinjiangist ja Tiibetist saabuvate arenenud segarahvaste pidevast voolust. Sisseränne Tiibetist Yangtze orgu ei olnud nii laiaulatuslik kui põhjapool ning Tiibeti keskused polnud ka nii edasi jõudnud kui Tarimi jõgikonna omad. Ent mõlemad liikumised kandsid teataval hulgal andiidi verd idapoole jõe äärsetesse asulatesse. Iidse kollase rassi ülemvõim tulenes neljast tähtsast tegurist. Esiteks, geneetiline. Erinevalt oma sinistest sugulastest Euroopas olid nii punased kui ka kollased rassid suures osas pääsenud segunemisest alaväärtuslike inimtüvikondadega. Põhjahiinlased, keda oli arenenuma punase ja andoniidi tüvikondade väheste kogustega juba tugevdatud, said peagi kasu üsna suurest andiidi vere sissevoolust. Lõunahiinlastel selles suhtes nii hästi ei läinud. Nad olid pikka aega kannatanud rohelise rassiga sulandumise tagajärjel. Pärast seda nõrgestas neid aga veelgi vähe arenenud rahvaste massiline sissevool, keda Dravidi andiidi sissetung oli Indiast välja tõrjunud. Ka tänapäeva Hiinas on põhja- ja lõunapoolne rass selgelt erinevad. Teiseks, sotsiaalne. Kollasele rassile sai varakult selgeks omavahelise rahu väärtus. Nende sisemine rahumeelsus soodustas sedavõrd elanikkonna kasvu, et kindlustas nende tsivilisatsiooni leviku paljude miljonite seas. 25 000 kuni 5000 aastat enne Kristust oli kõrgeim tsivilisatsiooni tase Urantial just Kesk- ja Põhja-Hiinas. Kollane inimene jõudis esimesena rassi solidaarsuseni, saavutas esimesena suurema staabilise kultuurilise, sotsiaalse ja poliitilise tsivilisatsiooni. 15 000 aastat enne Kristust elanud hiinlased olid agressiivsed sõjapidajad. Neid ei olnud nõrgestanud ülemäärane mineviku austus ning need peaaegu 12 miljonit hiinlast moodustasid kompaktse, ühist keelt rääkiva terviku. Sel ajajärgul ehitasid nad üles tõelise riigi, mis oli palju ühtsem ja homogeensem kui teised nende ajaloolised poliitilised ühendused. Kolmandaks, vaimne. Hiinlased olid andiitide rännete ajal üks maailma vaimsemaid rahvaid. Pikaajaline kinnipidamine Xinjiangi kuulutatud ühe tõe palveldamisest säilitas nende edumaa enamiku teiste rahvaste ees. Edumeelne ja edasi jõudnud religioon on sageli otsustav kultuuri arengut stimuleeriv tegur. Sel ajal kui India kidus, rühkis Hiina edasi religiooni ergutava mõju tõttu, millest tõde käsitati ülima jumalusena. Tõe palveldamine ajendas kartmatult uurima loodusseadusi ja inimkonna potentsiaale. Hiinlased olid juba 6000 aastat tagasi usinad õpilased ja agarad tõeotsijad. Neljandaks, geograafiline. Hiina on läänest kaitstud mägedega ja idast vaikse ookeaniga. Rünnakutele on lahti vaid põhjaosa ja alates punase inimese aegadest kuni andiitide hilisemate järeltulijate saabumiseni ei elanud põhjas ühtki agressiivset rassi. Ja kui poleks olnud tõkestavaid mägesid ja hilisemat vaimse kultuuri langust, oleks kollane rass kahtlemata meelitanud enda juurde suurema osa andiitide rännetest Turkestanist ja nad oleks kindlasti maailma tsivilisatsioonis kiiresti ülemvõimu saavutanud. 7. Andiidid jõuavad Hiinasse. Ligikaudu 15 000 aastat tagasi ületasid andiidid suure hulgana Ti Tao mäekuru ja levisid laiali üle kollase jõe ülemjooksu oru Hiina Gansu asulatesse. Peagi tungisid nad idapoole Henani, kus asusid kõige edumeelsemad asulad. Need sissetungijad läänest olid pooleldi andoniidid ja pooleldi andiidid. Kollase jõe äärsed põhjapoolsed kultuurikeskused olid olnud alati edumeelsemad kui lõunapoolsed asulad Yangtze ääres. Mõne tuhande aasta jooksul pärast nende arenenumate surelike väikeste rühmade saabumist olid kollase jõe äärsed asulad juba Yangtze küladest ette jõudnud ja saavutanud oma lõunapoolsete vendadega võrreldes kõrge positsiooni, mille on praeguseni säilitanud. Andiite polnud eriti palju ning nende kultuur ei olnud ka nii palju kõrgem, kuid nendega ühte sulamise tulemusena tekis mitmekülgsem tüvikond. Põhjahiinlased said andiidi tüvikonnast just nii palju, et see stimuleeris veidi nende loomupäraselt võimekat meelt, kuid mitte sedavõrd, et sütitada neid rahutu, uuriva uudishimuga, mis on väga iseloomulik põhjapoolsetele valgetele rahvastele. See andiitide pärandi piiratud sissevool häiris sangi tüübi loomupärast stabiilsust vähe. Andiitide hilisemad lained tõid kaasa Mesopotaamia kultuuri saavutusi, eriti kehtib see viimaste läänest tulnud sisserände lainete kohta. Need täiustasid tunduvalt Põhja-Hiina majandus ja hariduselu ning kuigi nende mõju kollase rassi religioossele kultuurile oli lühiajaline, aitasid andiitide hilisemad järeltulijad vaimsele ärkamisele palju kaasa. Andiidi legendid Eedeni ja Talamaatia ilust mõjutasid siiski Hiina pärimusi. Varajastes Hiina legendides asus jumalate maa läänes. Hiina rahvas hakkas ehitama linnu ja tegelema tootmisega alles vähem kui 10 000 aastat enne Kristust, pärast kliima muutumist Turkestanis ja hilisemate andiidi immigrantide saabumist. See uue vere sissevool ei andnud kollase inimese tsivilisatsioonile küll midagi olulist juurde, kuid stimuleeris kõrgemate Hiina tüvikondade varjatud omaduste kiiret arengut. Alates Henanist kuni Shenxini hakkasid arenenud tsivilisatsiooni potentsiaalid vilja kandma. Sellest ajast pärinevad metalli töötlemine ja kõik tootmiskunstid. Teatavad sarnasused vana Hiina ja Mesopotaamia ajaarvestuses, astronoomias ja valitsussüsteemis tulenesid nende kahe teineteisest kaugel paiknenud keskuse kaubandussuhetest. Hiina kaupmehed reisisid maismaa teid mööda läbi Turkestani Mesopotaamiasse juba sumerite ajal. See vahetus ei olnud muidugi ühepoolne. Sellest sai suurt kasu Eufrati org, samuti Gangese madaliku elanikond. Ent kolmandal aastatuhandel enne Kristust toimunud kliimamuutused ja nomaadide sissetungid vähendasid tunduvalt mööda Kesk-Aasia karavani teid kulgenud kaubanduse mahtu. 8. Hiina hilisem tsivilisatsioon. Kui punane inimene kannatas ülemäärase sõjategevuse tõttu, siis hiinlaste kohta võib öelda, et nende riikluse arengut lükkas edasi Aasia vallutuste põhjalikus. Neil oli suur rassi solidaarsuse potentsiaal, kuid see jäi päriselt välja arenemata, sest puudus pidev stiimul alalise välisagressiooni ohu näol. Kui Ida-Aasia vallutamine oli lõpule viidud, hakkas iidne militaarriik järk-järgult lagunema. Kunagised sõjad olid unustatud. Kangelaslikust võitlusest punase rassiga olid alles vaid hägused legendid iidsetest lahingutest vibuküttidest rahvastega. Hiinlased hakkasid juba varakult põllundusega tegelema, mis tugevdas veelgi nende rahumeelseid kalduvusi ning põllunduse seisukohalt väga soodne maa ja rahvaarvu suhe tegi elu riigis veelgi rahulikumaks. Teadlikus varasematest saavutustest mis praegu on mõnevõrra vähenenud, valdavalt põllundusega tegeleva rahva konservatiivsus ja hästi arenenud perekonnaelu viisid koos esivanemate sügavale austamisele, mis kulmineerus möödunud aegade inimeste nii hardas austamises, et see oli juba peaaegu nende palveldamine. Peaaegu samasugune suhtumine valitses Euroopa valgete rasside seas umbes 500 aastat pärast Kreeka-Rooma tsivilisatsiooni lagunemist. Usk ainsasse tõesse ja selle palveldamine, nagu õpetas Sing Langton, ei surnud kunagi päriselt välja. Ent aja möödudes hakkas uue ja kõrgema tõe otsinguid varjutama üha kasvav tendents austada seda, mis oli juba juurdunud. Kollase rassi vaimusuurus kaldus tundmatu otsinguilt kõrvale tuntu säilitamisele ja seetõttu ongi maailma kunagi kõige kiiremini edasi liikunud sivilisatsiooni areng seiskunud. 4000 kuni 500 aastat enne Kristust viidi lõpule kollase rassi poliitiline taasühendamine, ent Yangtze ja kollase jõe keskused olid kultuuriliidu juba sõlminud. See hilisemate hõimurühmade poliitiline taasühendamine ei toimunud ilma kokkupõrgeteta, kuid sõda ei hinnatud ühiskonnas endiselt. Esivanemate palveldamine, üha uued dialektid ja vajaduse puudumine sõjaliste aktsioonide järele paljude aastatuhandete jooksul olid teinud selle rahva eriti rahumeelseks. Vaatamata suutmatusele viia lõpule arenenud riikluse paljutõotav varane arenguetapp liikus kollane rast sivilisatsiooni kunstide viljenemisel üha edasi, eriti põllunduse ja aianduse valdkonnas. Shengxi ja Henani põllumeeste veeprobleemi lahendamine nõudis rühmade koostööd. Need niisutusega ja pinnase säilitamisega seotud mured aitasid üsna suurel määral kaasa põllumeeste omavahelisele sõltuvusele ja sellest tulenevalt rahu edendamisele. Kirjaoskuse areng ja koolide asutamine hakkasid peagi enne nägematus ulatuses soodustama teadmiste levikut, kuid raskesti omandatav mõistekirjasüsteem pani vaatamata trükikunsti varasele leiutamisele õpetatud klassidele arvulise piiri. Ja mis kõige halvem, jätkus kiire sotsiaalne standardiseerumine ja religioosne filosoofiline dogmatiseerumine. Esivanemate austamise religioosse arengu muutis veelgi keerukamaks hulk sellega liituvaid palveldamisega seotud ebauske, kuid tõelise jumala kontseptsiooni jäljed jäid Shangti üleriigilises kumardamises pikaks ajaks püsima. Esivanemate harda austamise suureks nõrkuseks on, et see edendab tagasi vaatavat filosoofiat. Kui mõistlik ka ei oleks minevikus tarkust koguda, on siiski rumal pidada mineviku ainsaks tõeallikaks. Tõde on suhteline ja avarduv. See elab alati olevikus, omandades uue väljenduse igas põlvkonnas, isegi igas inimelus. Esivanemate austamise väga tugev külg on perekonna väärtustamine. Hiina kultuuri hämmastav stabiilsus ja püsivus tuleneb perekonna suurest tähtsusest, sest sivilisatsioon sõltub otseselt perekonna tõhusast funktsioneerimisest. Hiinas omandas perekond ühiskondliku tähtsuse, isegi religioosse tähenduse, milleni on jõudnud vaid vähesed teised rahvad. Laste andumus ja perekonna truudus, mida kasvav esivanemate kultus nõudis, kindlustas kõrgelt arenenud perekonna suhete ja kestvate perekonna rühmade välja kujunemise, mis omakorda soodustas järgmiste tegurite arengut sivilisatsiooni säilitamisel. Esiteks, vara ja rikkuse säilitamine. Teiseks, mitme põlvkonna kogemuste liitmine. Kolmandaks, laste tõhus harimine mineviku kunstide ja teaduste alal. Neljandaks, tugeva kohusetunde arenemine, moraali tugevnemine ja üha kasvav eetiline tundlikkus. Hiina tsivilisatsiooni kujunemisperiood, mis algas andiitide tulekuga, jätkus kuni suure eetilise, kõlbelise ja poolreligioosse ärkamiseni 6. sajandil enne Kristust. Hiina pärimustes on säilinud ähmaseid mälestusi minevikus toimunud arengust, üleminekust emaperekonnalt isaperekonnale, põllunduse algusest, arhitektuuri tekkest, tootmise alustamisest. Kõigest sellest jutustatakse järge mööda. Ning käesolev jutustus annab täpsemini kui ükski teine samalaadne lugu pildi selle suurepärase rahva suurejoonelisest tõusust kõrgemale barbarite tasemelt. Selle ajaga jõudis Hiina rahvas algelisest agraarühiskonnast kõrgema ühiskonna korrani, millesse kuulusid linnad, tootmine, metallitöötlemine, kaubavahetus, valitsus, kirjaoskus, matemaatika, kunstid, teadus ja trükikunst. Ja nii on kollase rassi iidne tsivilisatsioon püsinud sajandeid. Esimesed tähtsad edusammud tehti Hiina kultuuris juba peaaegu 40 000 aastat tagasi ja kuigi on toimunud ka palju tagasilangusi, pakub hanipoegade tsivilisatsioon kõige katkematuma pildi pidevast edasi liikumisest kuni 20. sajandini. Valge rassi tehniline ja usuline areng on olnud kõrge, kuid nad pole kunagi ületanud hiinlasi perekonna truuduse, rühma eetika ega isikliku moraali poolest. See iidne kultuur on andnud suure panuse inimliku õnne saavutamisse. Selle saavutuste õnnistusest on osa saanud miljonid inimolendid. Sajandeid on see suur tsivilisatsioon puhanud kunagistel loorberitel, kuid on nüüd ärkamas, et näha taas sureliku eksistentsi transcendentseid sihte ja alustada uuesti lakkamatut võitlust lõputu progressi eest. Esitanud Nebatoni peaingel.